Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Poštovani slušaoci, 10:06, vrijeme je za našu redovnu emisiju Radio Ordinacija. Moderno vrijeme nameće nam i određeni način života. Tempo je brži nego ikad prije, a stres svakodnevnica. Slobodnog vremena sve je manje, a jesti zdravo je sve veći izazov. U isto vrijeme medicinska i nutricionistička nauka sve više otkrivaju veliki utjecaj pravilnog načina života i prehrane na cjelokupno zdravlje stanovništva. Kako uskladiti obaveze i dobre prehrambene navike za dobrobit zdravog duha i tijela, poslušajte u našoj emisiji. Razgovarat ćemo sa subspecijalistom ishrane u Zavodu za javno zdravstvo Republike Srpske, Ljiljanom Stanivuk. I ne zaboravite, zdravlje je na prvom mjestu.
Rođene u ponoć,
Poštovani slušaoci, kao što smo u najavi naše emisije rekli, u radio ordinaciji danas ćemo u razgovoru sa subspecijalistom ishrane u Zavodu za javno zdravstvo Republike Srpske, doktorom Ljiljanom Stanivuk, pokušati odgovoriti kako uskladiti obaveze i dobre prehrambene navike za dobrobit zdravog duha i tijela. Doktorice, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan.
Evo, na početku naše emisije imamo dosta pitanja i tema kada je naša danas ishrana u pitanju. Možda na početku da nam kažete, imamo li danas definiciju pravilne zdrave ishrane?
Postoji naravno definicija pravilne ishrane, s tim da moramo ishranu uvijek posmatrati kao individualan način, da kažem. Ne možemo sada uzeti neke obrasce ishrane koje možemo da primijenimo na isti način kod svih, gledano i na uzrast i na određene bolesti i na osobe koje su zdrave. Tako da trebamo se bukvalno mi naći gdje pripadamo, kojem dijelu i na osnovu toga gledati da ispoštujemo te preporuke koje su bazirane za te grupe, populacione grupe stanovništva. Što se tiče, da kažem, kako i na koji način okvirno da biramo i da izaberemo ono što je za nas najbolje, naravno, što šarenije, to bolje. Šta to znači? Da je veoma bitno da u ishrani budu zastupljene sve grupe namirnica, a ne da forsiramo samo određene dok druge izbacujemo, kao što se danas često dešava, da neko voli meso, pa onda jede meso na stotine načina, a pritom kaže ja ne volim hljeb, ne volim žitarce, pa ne jede tu grupu namirnica. Ne volim povrće, pa ne jede uz to ni salate, ni ništa, nego, eto, kažem, izabere to što on misli da je za njega najbolje. Naravno, to u preporukama se ne predlaže, nego se smatra da iz svake grupe neku određenu količinu hrane treba da unesemo u toku dana i onda smo sigurni da smo na taj način obezbijedili sebi sve i makro i mikronutrijente koji su neophodni našem organizmu.
Kada govorimo o nekom konkretnom rasporedu dnevnih obroka, najidealnije bi bilo, ono što sam pronašla, ovako su rekli, najidealnije bi bilo rasporediti dnevne obroke na 3 veća i 2 manja. Obroke ne bi trebalo preskakati i trebalo bi ih uskladiti sa dnevnim aktivnostima. Slažete li se vi sa ovom konstatacijom?
Pa u suštini da. Mi moramo znati da imamo u toku 24 sata, znači jednog dana, imamo određene periode kad se ne konzumira hrana. To je onda kad tijelo odmara, jel, u toku noći. Nakon toga buđenje mi već osjećamo potrebu za određenom energijom jer nam kreće radni dan, odnosno treba nam mnogo više snage. I naravno da je logično da odmah po buđenju, završenoj higijeni i ostalom uzmemo obrok. To je taj jutarnji obrok, doručak koji smatramo da je veoma bitan i bilo bi najbolje kad bi se to moglo prije posla, prije odlaska u školu, znači prije nego što nam krenu ove naše aktivnosti, jer često se zna desiti da osobe ne uzmu taj obrok, dođu na radno mjesto zbog nekakvih poslova koje su im u obavezi da ih završe, budu prinuđeni da ga odgode pa čak da ne uzmu nikako, nego da im prvi obrok kreće negdje u podne ili poslije podne i onda kažemo da je on to vrijeme gladovao bukvalno, iako ne mora da osjeća glad, ali tijelo gladuje. Zato kažem, najbolje bi bilo ako se možemo organizovati da ne izlazimo iz svojeg stana, svoje kuće, a da nismo doručkovali. Onda bi bili sigurni da smo uzeli tu početnu energiju koja je neophodna. I onda nakon 3-4 sata možemo da uzmemo neku užinicu koja može da bude u vidu voća ili kombinacije voća sa nekim mliječnim proizvodom i nešto vrlo malo, znači do 5-10% energije. Zatim dolazi ručak koji bi trebao da bude negdje po završetku tih naših radnih aktivnosti. Ponovo jedna mala užnica između ručka i večere i naravno večera bi trebala neki 2 sata prije spavanja. Naravno ako ne spavamo, ne idemo lijegati u 2 po noći, nego u nekom normalnom, da kažem, rasponu kad očekujemo da je večer, odnosno dan radno aktivno završen, znači do nekih 10-11 sati, znači da završimo i da onda prije toga na 1-2 sata uzmemo taj obrok.
Da li bi vaša preporuka bila preskakanje večeri kao obroka?
Pa ne, mislim to se nekad nađe u preporukama nekim. I često znaju osobe reći, znate, ja se osjećam opterećeno kad večeram, to mi smeta i to. Lično smatram da je zavisno od toga šta se večeralo. Jer ako mi jedemo neka pržena mesa, masno, nešto teško, normalno da će biti teže varenje te hrane i da će tad biti nemiran san i opterećenost noću i često ljudi zbog toga imaju i gerb, imaju znači vraćanje želučne kiseline i to sigurno neće prijati organizmu. Međutim, ako se uzmu izbalansirane, lagane namirnice koje se lako vare, koje ne opterećuju organizam, u nekoj umjerenoj količini to je povoljnije i trebalo bi da se uzme. I ako posmatramo sada tu udaljenost od ručka, koja može, iako je nekad taj ručak i kasno popodne, pa do doručka koji često, kažem, bude i preskočen, to je nekih 15 i više sati organizam bez unošenja energije, bez unošenja nutrijenata koji su potrebni i on trpi za to vrijeme, dolazi do određenih deficita, što svakako može imati zdravstvene posljedice, odnosno negativne zdravstvene posljedice. Zato kažemo, treba to ipak izbalansirati i uzeti sve obroke na vrijeme.
Kažite nam i voće, ne naveče, ali tako? Nije preporuka?
Pa voće manje više je preporučeno da se uzima između obroka. Voće je korisno i sadrži određene količine ugljenih hidrata, dijetnih vlakana, ima dosta vitamina, minerala, zavisno sad i koje voće. I mi ga preporučujemo međuobročno kao jednu užinicu koja će nam omogućiti da lakše dočekamo glavni obrok, da ne budemo previše gladni, jer kad smo previše gladni onda polako, da kažemo, gubimo kontrolu na brzini uzimanja obroka, količini i to, što može isto tako da ima određene posljedice negativne. Zato kažemo, ako vi uzmete voće kao glavni obrok, kao večeru, u roku od nekih pola sata do sat vremena voće se već provarilo, da kažem, i da nemamo dovoljno energije, osjećat ćete glad, pa ćete da pribjegavati da uzmate još nešto. Često ljudi poslije voća uzmu nešto slatko ili traži, nema dovoljno energije, pa šećera se osjeti i ostalo. Zato je ipak bolje uzeti neki konkretan obrok, glavni obrok, gdje imamo malo više hrane i koja je kombinovana iz više grupa namirnica za večeru, gdje ima i proteina koji će se variti u toku noći, tako da je tijelo sito.
Doktorice, ako sam dobro shvatila, osim izbora, dobrog izbora dobrih namirnica, da nam je svakako važan i balans.
Naravno. Dobar izbor ćemo napraviti dobrom izbalansiranošću obroka, a dobar obrok ćemo napraviti ako prilagodimo količinu tog obroka našim potrebama. Svakako velike i opsežne obroke koje uzimamo, oni opterećuju organizam, otežavaju nam varenje i želuca i crijeva i mi imamo, da kažem, vrlo, vrlo negativan efekt na nas i na probavne organe i svi to znamo ako se slučajno prejedemo, da se poslije toga ne osjećamo dobro. I zbog toga mi kažemo, kad govorimo o pravilnoj ishrani, da govorimo o pravilnom izboru hrane, o pravilnom odabiru količine te hrane, pravilnom načinu pripreme hrane, jer se često zna desiti da mi uzmemo obrok, pripremimo hranu na pogrešan način, pa dobre namirnice pretvorimo u loše. Nešto što kad bismo kuhali bilo bi dobro, ali ako smo prženi, ako je prženo u dubokoj masnoći, pečeno u dubokoj masnoći, presoljeno, prezačinjeno, znači to je loše, iako smo dobre namirnice imali u startu. I naravno, bitan je ovaj dnevni raspored. Znači, to su 4 karike bez kojih ne možemo napraviti neki, da kažem, dobar dnevni raspored obroka, odnosno dobar izbor obroka, ako ne ispoštujemo sve ove 4 karike.
Doktorice, rekli smo 3 obroka, 2 užine. Da li to vrijedi i za odrasle i za djecu, to pravilo?
Vrijedi i za odrasle i za djecu. Vi znate da kad kod beba, ono da malte nekad krenu jedu na 2 sata, pa onda pomjeramo ih na 3 sata, da ih uobročimo, da na taj način dobijemo, da kažem, izbalansiranu unos hrane, da dijete nema ni glada, opet da se ne prejeda, svako preveliko unošenje i često unošenje hrane može iziritirati digestivni trakt, dovesti do povraćanja ili proliva ili nekakvih drugih problema. Tako da i djeca moraju biti na neki način usklađena, a naravno i odrasli. A sad mi nekad možemo da pravimo i određene pomjeranja kad su u pitanju neke bolesti, u kojima možda treba i više obroka od tih pet, gdje se uzmaju mnogo manje količine, ali češće, zato što probavni organi ne mogu da prihvate nego takav način ishrane, ili eventualno da smanjimo na tri obroka, pa se recimo kod dijabetesnih pacijenata može izbalansirati da bude pet ili čak i šest obroka, ili eventualno samo tri obroka koje uzmaju uz inzulin ili neku drugu terapiju, pa da na taj način olakšamo, da kažem, uzimanje i druge terapije uz obrok.
Doktorice, da li nam je i dalje doručak najvažniji obrok?
Pa mogla bih da kažem da jeste najvažniji, baš zato što, kažem vam, krećemo sa tom potrebom za energijom da bismo mogli radno aktivni da budemo. Naravno, ne može se tu isključiti ni važnost ručka. Najmanje energije bismo trebali na večer, ako naravno nismo druga neka smjena pa radimo u toku večeri, jer se tad najviše odmaramo ili tu svakako treba imati u vidu i da li je neko poslije radnog vremena fizički aktivan i pratiti tu fizičku aktivnost i uzimanje obroka. Mi imamo često situacije da se osobe da uzmu obrok i da idu onda na fizičku aktivnost, što je pogrešno. Vrlo je teško biti fizički aktivan, raditi vježbe ili opterećenja, dizati terete ako si puno u želuca. Znači, uvijek postoji opasnost da pri tome osjećaš mučninu, povraćanje, nešto. Nego planirati uzimanje obroka poslije treninga. Na taj način ćemo omogućiti ponovno izgradnju naših proteina koje smo u toku treninga razgradili, znači gubljenje aminokiselina bi se spriječilo, vraćanje količine šećera koje smo iscrpili kroz glikogen, pa ćemo imati ponovo rezervu šećera kao glikogen. Tako da je vrlo bitno, znači, da ne govorimo o uzimanju tečnosti koja je vrlo bitna, znači voda je jedan od najbitnijih makronutrijenata, a kroz fizičku aktivnost mi gubimo. Znači, rehidrirati organizam, uzeti određene makronutrijente za izgradnju onih, da kažem, koje smo u toku treninga izgubili, i zato kažemo taj obrok bi trebao poslije treninga. Tako da imamo tu nekih odstupanja što se tiče tog vremena uzimanja, ali svakako to je individualna ishrana i uvijek se usklađuje sa osobom koja se obrati nama da mu se pomogne.
Doktorice, djelimično ste već odgovorili na naredno pitanje, a to su naše dnevne potrebe našeg organizma za vodom, jer se čini da čisto uz redovne obroke, izbalansirane, zaboravljamo potrebu i za tečnošću i tim količinama koje su neophodne čovjeku tokom dana.
To ne bismo smjeli. Mi moramo znati sastav svoga tijela. Naše tijelo je tako građeno, kad bi ga iscentrifugirali, onda bi to bilo od nekih 60 do 70% voda. I mi u toku dana uvijek gubimo određenu količinu vode, bilo uriniranjem, bilo kroz stolicu, preko znoja, s disanjem. Znači, sve to što se izgubi na taj način mora biti u toku dana nadoknađeno. To je fiziološka potreba. Sve naše biohemijske reakcije koje se dešavaju se manje više u jednoj vodenoj sredini. U slučaju da ne unosimo dovoljno vode, mi ćemo postati dehidrirani i doći će do određenih poremećaja koje mogu biti vrlo, vrlo opasni. Zbog toga i preporučujemo da se u toku dana mora unijeti, da kažem, kada bismo htjeli tačno, precizno, to je neki 35 ml po kilogramu tjelesne težine. Međutim, ako smo mi više fizički aktivni, ako smo u nekoj sredini u kojoj povećane su okolne temperature, gdje naše tijelo se hladi pojačanim znojenjem, mi moramo uzeti veće količine, tako da to moramo tačno procijeniti. Onda kad smo žedni, mi smo već dehidrirani. Da se to ne bi dešavalo, najbolje je sebe omogućiti određenu količinu vode koju ćemo držati, odnosno tečnosti, koju ćemo držati pored sebe i lagano pijuckati. Nije dobro ispijati velike količine vode odjednom ili tečnosti, znate što se zna dešavati, nego da se to lagano, polako pijucka u toku dana. I na taj način omogućavamo cijeli dan da nam je organizam rehidriran. Vi sami znate kako izgleda koža kad smo dehidrirani. Ona postaje naborana, isušena, znači prvi od znakova je koji nam mogu pokazati da nam je smanjena količina tečnosti u našem organizmu jeste to. A da ne govorimo o padu pritiska, o nekim drugim problemima koji mogu da pa do konfuzije, recimo da je otežano i pamćenje i učenje i sve ako ste dehidrirani. Zato je vrlo bitno poznavati se gdje se nalazimo, u kakvoj smo sredini, da li je pregrijana, nije li, da li smo aktivni, nismo, da, i prema tome prilagođavati količine tečnosti.
A doktorice, konzumacija vode tokom samog obroka, da li je ona štetna ili korisna?
Ne preporučuje se, bar većina preporuka koje su date su rekle da ne bi trebalo velike količine u toku samog obroka uzimati, izuzev onih, da kažem, tečnih predjela tipa supe ili nečega što mi imamo i što uzimamo, ili čorbice nekako gdje imamo određene količine tečnosti. Neki sat vremena prije jela i poslije jela odmah ne bi trebalo isto tako. To je vrlo bitno za varenje u organizmu. Ako uzmemo prevelike količine tečnosti sa obrokom, obrok se razrijeđuje i kao takav brže prolazi određene faze varenja u želucu i dolazi u crijeva gdje nije sve dovoljno svareno u toj fazi varenja želučanoj i onda imamo otežan problem sa crijevima koji se javlja se na dimanje, bolovi nekada, neko može imati i neke ubrzane stolice, tako da je to vrlo bitno izbalansirati, znači, a pogotovo ako su to ogromne količine tečnosti. Nažalost, imamo mi nekakvih kulturoloških loših navika gdje obavezno se serviraju pivo, ne znam, neka pića gazirana, kao nešto popratno uz obroke koje uzimamo, što isto tako zna biti, da kažemo, kidaš za nekakve probavne tegobe. I često se zna desiti da poslije tih obilnih obroka, pogotovo ako su bili prezačinjeni uz puno tečnosti, imamo hipertenziju, imamo kardiovaskularna oboljenja koja se aktiviraju, pa onda ljudi se javljaju hitno zbog toga, ili eventualno neko ima povraćanje mučnine, bolove u želucu i ostalo.
Konzumacija alkohola, kažete nam, ali tu ne mislimo samo uz obroke, nego i generalno tokom
svakako,
dana.
Da, svakako je konzumiranje alkohola već godinama stavljeno pod lupu i od preporuka Svjetske zdravstvene koja je rekla da bi trebalo ograničiti na 1-2 pića za muškarce i 1 za žene, to čak sedmično da kažem, a ne svaki dan, mada imamo mi tu nekih kulturoloških razlika, Francuzi kažu čaše vina uvijek uz obrok, gdje imamo, da kažem, nešto što kroz kulturu se provodi, međutim sad najnovije preporuke isključuju ga skroz, znači nema, čak i mediteranska ishrana nekad je imala onu čašu crnog vina koju kroz svoje piramide postavljala kao nešto što je opravdano. Sad u zadnjim ovim preporukama nema te čaše. Znači, mi alkohol moramo ipak da shvatimo kao nešto više štetno. Znači, iako on nama može da izazove u nekom trenutku nekakav prijatan osjećaj i ljudi ga zbog toga i uzimaju. Međutim, gledano na neki duži period, na veće količine alkohola, svi znamo da postoji određeni problem koji mogu da se jave u alkoholisanom stanju, da mogu da dovedu do oštećenja mnogih organa, da ne govorimo o cirozi jetre, o nekim delirantnim stanjima koja sticanjem navike na uzimanje alkohola. Tako da o svemu tome moramo na vrijeme razgovarati. Prevencija je, kažu, nešto mnogo bolje nego liječenje, tako da trebamo to ispoštovati svakako.
Doktorice, ali evo možda još jednom našim slušalcima da pojasnimo da se možda i može tolerisati piće ili dva, ali sedmično, da ne pomisle da je tokom jednog dana.
Pa to kažem, to što nam je rekla Svjetska zdravstvena, eto, ona je dala malo da se može ponekad popiti. Znači, muškarci dva pića, žena jedno. Znači, to je onako da kažem ponekad uz nekakve da situacije gdje, eto, da kažemo, mi smo inače i narod takav koji mnogo šta što se dešava popratimo određenom količinom alkohola, što kažu
razne ikad, prilike.
Da, razne prilike, i vrlo je teško uskratiti to, jer to je naš nekakav kulturološki način da obilježimo nešto, ali svakako treba biti umjereno.
10:32, poštovani slušalci, jedna muzička numera, a potom naš nastavak emisije Radio Ordinacija.
osjetim i vidim kako svjetla nestaju. Nek sjene izbrišu tragove, pusti da tijela govore.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Radio Ordinacija u kojoj je naša gošća danas doktorica Ljiljana Stanivuk iz Zavoda za javno zdravstvo Republike Srpske. Doktorice Stanivuk, kažite nam koje greške najčešće pravimo u našoj ishrani kada govorimo o ovom našem podnevlju?
A koje greške pravimo? Često se dešava da se izbace određene grupe namirnica. Pa vi često možete čuti da neko kaže, znate, ja ne jedem hljeb jer hljeb sadrži glukozu, pa hoću na taj način da smanjim te šećere koje se unose, pa hoću da omršim, odnosno ne jedu proizvode inače koje su tijesta ili na taj način. Ali zato da ne bi gladovali, moraju unijeti nešto više iz neke druge grupe namirnica i onda se često dešava da pribjegavaju većoj količini proteina koje unose iz mesa, mesnih prerađevina i ostalo. Ja često u razgovoru sa pacijentima pokušam da im pojasnim da to ne bi trebali da rade, jer u suštini žitarice sadrže određene količine nutrijenata koje nemamo u mesu i potrebni su našem organizmu. Mi ne možemo da bježimo od ugljenih hidrata jer nama je to su najbolji izvori energije za naše tijelo i trebamo i da koristimo namirnice koje imaju određene količine ugljenih hidrata. A ako bismo gledali kroz nekakav, da kažem, kalkulaciju, 1 gram ugljenih hidrata, odnosno 1 gram glukoze koji se razloži iz njih daje 4 kilokalorije energije, a 1 gram masti koje mi imamo povećane u ovoj proteinskoj ishrani tipa mesnoj ishrani daje 9 kilokalorija i onda moramo vidjeti šta bi bilo bolje redukovati. a da ne govorim što na taj način možemo da povećamo metabolite koje dobijamo razgradnjom proteina i na taj način da povećamo azotna jedinjenja koja mogu da opterećuju organizam u vidu mokrične kiseline, urea, kreatinina koje opterećuju bubrege, opterećujemo jetru. Znači, na taj način metabolizam se skroz mijenja i vremenom normalno možemo očekivati da dođe i određeni ozbiljni zdravstvenih poremećaja.
Opet, kada govorimo o našem podnevlju, unos šećera, smatrate li da se tu radi o prevelikim, prekomjernim količinama?
Svakako smatram, jer kad govorimo sam pojam šećer, misli se na onaj šećer koji je dobijan preradom, znači bijeli šećer koji mi koristimo za kolače, za slastičanama ili ne znam, koristimo iz keksova koje kakvih ili industrijskih drugih proizvoda, iz sokova industrijskih koji su puni šećera. To su količine prerađenog šećera i danas sve preporuke kažu da bi trebalo smanjiti energiju iz takvih izvora, da ona bude manje od 10% energije, znači koju mi moramo da unesemo, što su vrlo, vrlo male količine tih namirnica. I zato nekadašnja ona stara piramida ih je stavila u vrh piramide, znači vrlo malo energije. Što se tiče šećera, mi preporučujemo da se on unosi iz svježeg voća, povrća, znači iz tih namirnica koje prirodno sadrže šećer i koje nisu prerađene. Nismo ih pretvorili sada u nekakve proizvode od voća, pa da imamo, ne znam, nekakve džemove, pekmeze, nekakve proizvode koji su sad opet i samim načinom prerade kojima je dodana određena količina ovih prerađenih šećera, pa su slatki. To ne može da zamijene voće, da vam kažem, na taj način smo opet unijeli šećer. Kad govorimo o voću, možemo da ga koristimo svježe, ali možemo i zaleđeno, znači da iz zamrzivača i na taj način dosta se očuva vitamina u njima, a možemo da koristimo i neke manje količine suvog voća, jer suvo voće je dehidrirano, ima dosta šećera na taj način i ne možemo ga koristiti u onim količinama kao što to radimo sa svježim voćem. Imamo i neko povrće koje je bogato šećerom, vidjeli ste mrkva, cvekla, znači one imaju ta skrovna, krompir, znači oni su bogati, isto tako umjerene količine moramo da unosimo, ne možemo pregoniti, ali je korisno da se unose u određenim količinama koje će nam biti, da kažem, izvor ugljenih hidrata. I imamo naravno dosta šećera skroba u žitaricama, ali je i tu veoma bitno da ne koristimo proizvode od žitarica koje su industrijske obrađene, odnosno prečišćene, pa da imamo samo skrob, nego da su to cjelovite žitarice, odnosno bilo da su same one kao kuvane ili pripremljene, ili njihovi proizvode u vidu integralnih, odnosno crnog brašna i proizvoda od crnog brašna koje ćemo koristiti na taj način, unijeti ne samo ugljeni hidrat, nego ćemo unijeti i određene druge minerale, vitamine koji se nalaze u onoj ljusci zrna pšenice, odnosno zrna žitarice. Na taj način mi dobijemo kvalitetne proizvode i na taj način osim prostih šećera mi unesemo i šećere koji su se sporije razlažu, sporije nam podižu šećer u krvi usled razgradnje u crijevima i unosimo dijetna vlakna koja se uopšte ne resorbuju iz crijeva, ali su jako dobre u smislu prebiotika za, odnosno hrane za probiotike. Znači i na taj način omogućavamo rad probavnih organa, rad crijeva i omogućavamo normalnu stolicu i dosta njih veže određene masnoće za sebe, veže znači nekakve, da kažem, te loše materije koje trebamo redukovati i izbaciti ih iz organizma, odnosno na taj način ih izbacimo iz stolice.
Doktorice, tu su nam i namirnice životinskog porijekla, kakav izbor da napravimo, čemu da damo prednost?
Namirnice životinskog porijekla su uglavnom meso, riba, jaja, to su, mi svrstavamo u grupu proteinskih, ali imamo i mlijeko, mliječne proizvode koji su isto jako bitni. Trebali bismo dati prednost onim koji imaju manje masnoće, izbjegavati što više masti iz tih proizvoda jer sadrže dosta triglicerida, holesterola, Pa uvijek kažemo, bolji su nam mliječni proizvod sa manje masnoće nego ovi punomasni, tako da se izbjegava kajmak, putar, oni masni tvrdi sirevi, znate, tu su ipak puno velike količine masnoće, a da se mlijeko, jogurt, kiselo mlijeko bira isto tako od obranog mlijeka, znači pripremljeni, proizvedeni, i na taj način mi unesemo i određene količine i proteina i laktoze, ugljenih hidrata, to je, unesemo određene količine tečnosti, unesemo dosta kalcijuma, fosfora, sve to treba našem organizmu. I kalcijum, recimo, iz mliječnih proizvoda se najlakše ugrađuje u naše kosti, i pogotovo kad su u pitanju djeca, mi gledamo na taj način da im obezbedimo dovoljne količine. Što se tiče mesa, ribe, jaja, to su proizvodi za koje mi smatramo da treba da se unesu u organizam, s tim da ne treba sad forsirati, nego u određenoj količini da bismo dobili te proteine koje imaju najbolje aminokiseline, iz kojih se dobiju one esencijalne aminokiseline koje su nam bitne za organizam, a koje mi ne možemo da proizvedemo, jer su one dosta slične našim, da kažem, aminokiselinama, i lakše se metabolišu nego ove iz biljaka. Međutim, ne treba zanemariti ni biljne proteine, oni imaju isto tako svojih dobrih strana, tako da je bitno da se uzimaju i proteini iz mahunarki, orašastih plodova, soje, znači to su vrlo, vrlo bitna kombinacija, da kažem, i jednih i drugih namirnica. Normalno je ono što smo već i spomenuli, da je bitno i kako ćemo nešto pripremiti. Treba izbjegavati dimljene proizvode životinjskog porijekla, tipa suhog mesa, kobasica, prerađene, gdje imamo dodane i određene aditive. Birati što više na jedan, da kažem, fin način pripremljene, da je to kuvanjem, dinstanjem, bez puno masnoće, i da nije previše začinjeno, naravno. I onda nećemo imati tih nekih problemnih tegoba, sigurno. Međutim, mi imamo problem što, opet kažem, imamo tradicionalno dosta toga što mi sami proizvodimo, nije to sve ni industrijsko, i često imamo taj osjećaj da osobe misle, ako su one to proizvele, da je to dobro. I često znaju reći, znate, mi sve što jedemo, jedemo domaće. To ne znači da smijemo jesti u velikim količinama. Naprotiv, kad je nešto domaće, onda je možda i više dostupno, pa možda i se i češće pribjegava konzumiranju tih namirnica. Svakako treba biti umjeren, ne sporim da može se ponekad uzeti, ali ne sada da to bude neka osnovni način ishrane.
Doktorice, ono što nam je novo, to su nove američke prehrambene smjernice, koje nama nisu, da naglasim, obavezujući. Najvažnija novost tu je obrnuta prehrambena piramida. Umjesto tradicionalne strukture u kojoj su žitarice, ugljeni hidrati temelj, proteini, mliječni proizvodi, zdrave masti, povrće i voće nalaze se na vrhu, a cjelovite žitarice pomjerene su prema samom dnu piramide. Ovo su neke od odlika njihovih smjernica.
Da, ovo je nova piramida koja ove godine, 7. januara, je objavljena. I moram reći, u odnosu na ostale preporuke, da je mnogo, mnogo, da kažem, kraća šturija, znači što su prije bile preporuke. Svaki 5 godina Amerikanci revidiraju svoje preporuke za ishranu i objavljuju ih, i na taj način daju smjernice za pravilnu ishranu. I dosta je ovdje sad kontradiktorno, i moram reći da je sad pod lupom nutricionista njihovih i onih koji se bave ishranom, da vide da li je to opravdano ili nije opravdano, ili ipak nije popraćeno određenim studijama koje bi potvrdile da je to sve opravdano, bar do sad nije, nama nije bilo dostupno da vidimo šta je bio razlog tolikim promjenama. Činjenica je da se godinama mi borimo protiv masovnih nezaraznih bolesti, gdje ishrana ima jedan udio u njihovom nastajanju, ali nije jedini razlog. Mi moramo ipak govoriti o zdravim stilovima života, gdje se mora pomenuti ishrana i fizička aktivnost i dovoljne količine sna i boravka u prirodi i mnoge druge dijetetske mjere. Tako da je bilo mnogo borbe oko prevencije, odnosno, da kažem, liječenja masovnih nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja, karcinoma, i da, nažalost, i dalje to nije postignuto, i da je to vjerovatno bio jedan od razloga da se nešto pokuša mijenjati. Ishrana po principu obrnute piramide, bilo bi dobro da se zna pravilno tumačiti. Nekad to može da bude i problem nepravilnog tumačenja šta se sa tim htjelo. Nikada nije bilo totalno isključeno crveno meso u preporukama američkim, niti je bilo isključeno piletina, ni riba, ni, mislim, i sada je ona ostala, ali se naravno svrstava tako da se može individualno reći da li neko može da uzme malo više toga ili manje, zavisno od njegovog tijela. Po pravilima tu kažemo, uzmite hrane one koja vam odgovara da se vi osjećate dobro cijeli dan, a ne samo u toku jela. Znate, vi dobro znate ako unesete suvo meso ili neku jaku slanu hranu, osoba koja ima hipertenziju, da će nakon par sati imati jako velik problem skoka te hipertenzije. I ona naravno tako će svjesno reći, ja to ne smiju, meni će to povećati pritisak. E, to se dešava i ovdje. Ono što su oni ovdje akcent stavili jesu da to treba biti što prirodnije. Amerika je problem prerađene hrane. Oni su jako puno imali zastupljenu hranu za konzumiranje brze hrane, ponijeti kući. Znači, malo je bilo ono što se, na sreću, kod nas još uvijek dosta toga ima. Sami pripremamo u svojoj kući obroke, pa možemo da izaberemo i da začinimo onako kako treba, a ne ono kad kupimo začinjeno kako je začinjeno. E sad, to je ovdje fokus stavljen i traži se da bude što manje prerađene hrane. Znači, da je to cjelovite žitarice, da one moraju biti zastupljene, da nema bijelog brašna, da nema proizvoda od bijelog brašna. Znači, što ima logike. Da meso kada uzimamo mora da bude ipak meso koje će biti manje masno, a ne da uzimamo puno masne proizvode, iako su rekli da mogu puno masni mliječni proizvodi, ali tu ima obrazloženje, zavisi kako je stoka hranjena. I prije su bile preporuke gdje je rečeno da se mogu uzeti proizvodi masni u situacijama kada imamo ishranu prirodnu na ispašama, a ne onu koja se hrani u farmama, na silažama i ostalim, gdje imamo dodane određene aditive i druge nekakve proizvode koji mogu da dovedu do povećanja transmasti i ostalog što je štetno u tim proizvodima. Tako da se u suštini to sad na neki način povezuje jedno sa drugim i ne treba to, ono, ako shvatite bukvalno, e sad mi možemo jesti mesa koliko hoćemo. Ne. I ovdje i dalje ostalo da treba da proteina bude malo više, ali se nisu rekli da zasićene masti smiju biti povećane više od 10%. A kako uzeti mesa ako znamo da su bogate zasićenim mastima u većim količinama, pa da ostanemo na tih 10 do 10%. Znači, i samim tim je dato da može, ali umjerene količine. Može, ali umjerene količine. E, to je ono što trebamo da pravilno tumačimo.
Doktorice, za kraj naše emisije, možete li još da nam kažete koju promjenu ishrani biste preporučili kao prvi korak ka zdravijem životu našem stanovništvu, i evo neki za kraj savjeti za zdravu ishranu?
Ono što kod našeg stanovništva, mi moramo priznati da smo mi ipak siromašna zemlja. Jako je teško tražiti da se baš po pravilima neko hrani, jer često meni to i pacijenti kažu, ja to nemam novaca da kupim. Znači, moralo bi se malo poraditi na tome da se omogući stanovništvu možda dostupnija hrana sa nešto nižim cijenama. I da se ne diže cijena integralnim proizvodima, nego naprotiv da bude spuštena, što bi ja sad donosioca odluka prozvala i rekla da se malo poradi na tome, da te namirnice koje su bolje kvaliteta budu nešto nižih cijena i na taj način će biti možda dostupnije stanovništvu. Tako da i to trebamo imati u vidu. Šta preporučiti? Da se konzumira iz svake grupe namirnica pomalo hrane, da na tanjiru to sve bude šareno, da kažem da nije jednolično. Prema mom tanjiru ishrane kažu da tanjir, kad bismo htjeli da formiramo jedan zdrav obrok, bi trebao da izgleda tako da ga podijelimo na 4 dijela, znači polovina tanjira da budu voće i povrće, od toga 2/3 voće i 1/3 povrće na toj polovini, a druga polovina da ima 1/4 proteinsku hranu, meso, riba i jaja, mahunarke, orašasti plodovi, da čine jednu grupu i da svega tog pomalo uzmemo, i 1/4 skrobna hrana, to su proizvode od žitarica, krtolasto povrće i ostalo. I naravno da imamo do 2 porcije, odnosno dvije šolje mlijeka, jogurta, kiselog mlijeka ili malu količinu nekog sira koji je obran i nećemo pogriješiti. I naravno dovoljno tečnosti vode ili nekakvih čajeva bez šećera ili limunade bez šećera, znači to su nekakvi načini kako možemo rehidrirati organizam.
Doktorce, hvala vam za razgovor i za ove savjete.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, zahvaljujemo i vama za pažnju. Uz još jedno podsjećanje da smo razgovarali sa doktorom Ljiljanom Stanivuk iz Zavoda za javno zdravstvo Republike Srpske. U današnjoj emisiji Radio Ordinacija sa vama su bili i tun realizator Ognjen Jotanović, moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.